Радио 102 от мястото на събитието.
Извънредна пресконференция на ГЕРБ от 22 август.
Извинявам се за този неудобен час за вас и тази непредвидена пресконференция, защото се подготвяме много сериозно за предстояща законодателна дейност на парламента след лятната ваканция и всички колеги вече са на пълни обороти относно това, което трябва да направим, за да изпълним ангажимента си както по управленската програма, но и законодателната дейност, която е изключително важна, за да може действително да имаме необходимата ефективност както в парламента, така също и в управлението на страната във връзка с предстоящото председателство. Днешната пресконференция, която беше дадена от страна на БСП, е доста учудваща за нас и аз не мога да си представя, че председателят на най-голямата опозиционна партия по този начин се препознава във всичко, което казва ГЕРБ и визира самата себе си. Защото през всичкото това време, когато сме правили съответните пресконференции, ние сме казвали за политическите решения, които са взимани в управленските мандати на БСП, и тези управленски решения и политики, които са правени в секторните политики, до какво са довели като състояние дадената секторна политика. Що се касае до Цанков камък, ние сме принудени да повторим това, което сме го казвали през последните няколко дни и седмици, и затова ще дам думата на уважаемия колега Сашо Ненков.
Добър ден и от мене. Колеги, разбира се, повода за извънредната пресконференция е пресконференцията на госпожа Нинова и БСП, в това, че тя ни обвинява, че едва ли не ние се опитваме да уроним нейния престиж и че ще бъдем дадени с колегите под съд и всички, които са накърнявали нейното име. Искам много дебело да подчертая, защото госпожа Нинова вече три пъти сигурно дава пресконференции за това, че тя няма нищо общо с този проект. Искам да подчертая, че ние никога не сме коментирали за това дали тя е виновна или не. Ние сме казали единствено и само това, че тя е участвала в кабинета, в който проектът се е бил реализирал. Изобщо не ни притеснява факта, че тя ще ни дава под съд. Нейно, разбира се, право е, но наше право е и ние сме си изпълнили конституционния дълг с колегите да сезираме прокуратурата. Както сега, така и всъщност преди 7 години, във връзка с един проект, който твърдиме, че той е в ущърб на държавата и на българския данъкоплатец. Прави много силно впечатление обаче, че госпожа Нинова, занимавайки се с своето лично аз, за това да обяснява как тя няма нищо общо с този проект, всъщност БСП и в частност тя нито един път, подчертавам, не коментира проекта. Според нея този проект е ли е бил полезен за държавата? Има ли източване на средства от държавния бюджет? Има ли смисъл държавата да инвестира 1 милиард в 80 мегаватта? До този момент тя се занимава единствено и само със себе си. И тук е най-важно да разграничиме кога и къде БСП носи отговорност. Това е начин на мислене. И ще ви дам няколко примера. Независимо от всичко и това, което ние говорим, в крайна сметка, колкото ли искат да избягат от тези теми, те не могат да избягат, защото те са участвали в взимането на тези грешни в ущърб на държавата решения. И тук е много голям въпрос, и госпожа Нинова наистина е хубаво да отговори на тях. Кога БСП носи отговорност? Ще ви дам един пример. Ето, когато беше в кабинета на Орешарски, той беше експертен в едни големи кавички. Тогава ли носи отговорност БСП? За рухването на банката КТБ, те също пак не носиха отговорност. Когато България бяха спряни европейските средства по времето на кабинета Станишев, пак нямах отговорност БСП. Нямах отговорност нито за проекта Белене, за провала на този проект. Нямах отговорност нито явно и за този проект Цанков камък. И тук е много важно те да отговоря на този въпрос. Кога БСП носи отговорност? Защото в днешно време, когато Борисов е премиер, когато кабинета на Борисов е в управление, не са всяко нещо, както и вие, така и обществото търси отговорност от него. И много е важно тези хора да разберат, че в крайна сметка, когато са носили отговорност, трябва да си поемат тази отговорност, когато не са взимали правилните решения. И наистина госпожа Нинова, вместо да се занимава толкова със себе си, по-добре да беше излязъл и да каже: да, аз намирам, че ако този проект е нерентабилен за държавата, има грешни решения, в ущърб са на държавния бюджет, то тогава всички виновници нека да си поемат отговорност. И не случайно вие няколко пъти ни питахте когато внасяхме с колегите сигнала, конкретно визираме ли някой личност, някой човек. Не случайно ние тогава казахме, че всъщност сигнала е към всеки един, който има отношение към този проект, който е довел до този голям ущърб на държавата, на българския данъкоплатец. И нито един път госпожа Нинова не каза нищо по тази тема, което е начин всъщност и на тяхното мислене, на тяхното усещане за това, когато управляваш, по какъв начин после да се скриеш от отговорност.
Понеже госпожа Нинова през цялото време говореше за себе си, Антон Тодоров е длъжен да направи отговор на госпожа Нинова, за да визира конкретните неща, които са свързани с нея във времето, когато тя е управлявала и когато имала възможност действително да взима важните управленски решения.
Добър ден на всички. Благодаря за предоставената възможност. Не за първи път поставяме въпроса с демонстративното безсрамие, което председателят на БСП демонстрира. Защо използвам тази дума? Видях, че някои от вас направиха и физиономии в лявата част на залата. Безсрамно е, когато си приватизирал 99-та година външно търговско дружество за 70 000 долара. Активите на Техноимпекс, което 99-та година е приватизирано чрез РМД от госпожа Корнелия Нинова, са само в една африканска столица над 1,5 милиона. Тези активи и всички активи на Техноимпекс са купени за 70 000 долара. Защо Корнелия Нинова никога не отговори на ето тези факти, а непрекъснато се връща към някакви измислени в нейната глава обиди, клевети или не знам си какво още. Ето аз заставам в момента пред вас като медии и задавам директен въпрос. Тя би ли могла да отговори как е придобила тези 70 000 долара, с които работническо-менеджерското дружество, на което тя е имала 48%, ето ги документите, показвам ги не за първи път, е купило едно от най-големите външно-търговски дружества Техноимпекс. А проглушиха ни ушите няколко месеца с тъй наречения скандал Суджук Гейт. Ако правилно си спомнете обвинението на прокуратурата, там ставаше дума за 48 000 лева. Човекът, който е обвинен, забележете, без в сила да е влязла присъда, беше понесе своето наказание, напусна групата, беше така отстранен като председател на ГЕРБ. И сравнете с това, което самата БСП прави през годините за много по-големи скандали. Запомнете нещо, което мисля, че е добре да се знае, когато БСП и в частност Нинова заговори. Заговорят ли за истина и справедливост, да знаете, че някой някъде се готви да краде или вече краде от БСП. Мъглата, която Корнелия Нинова ежеседмично пръска в България и пред българските избиратели и зрители, трябва да бъде разсеяна с факти. Втория факт, който днес трябва да кажем отново. На днешната пресконференция Корнелия Нинова каза, че нейното име не протичало в нито една разработка, разследване или прокурорска проверка. Ами не протича вероятно в тези разработки и в тези прокурорски проверки. Само че аз сещам за едни 1000 страници СРС-та, където името й протича. И то не с добро. Протича, че на нея ще й бъдат, че тя е правила някакви услуги. Ще ви бъдем благодарни, казва един човек, фронтиерата и наречения. Прощавайте, когато човек се изправя и започва да твърди, че е морален стожер, както тя го прави нееднократно, дали има памет за това, което е вършила преди 10 години? Дали има памет, че 97-ма година е живеела на квартира, а 2 години по-късно, ето къде са официалните декларации, тя декларира 99-та година огромен апартамент от 125 квадрата, гараж 23 квадрата, втори апартамент 89 квадрата и ставайки министър, декларира 65 000 лева от акции. От същото РМД и от същото външно търговско дружество, за което тя твърди, че никога не е била акционер. Ето, аз сега ще ви покажа и самото и акционерно участие. 48% е имала в последните години преди да стане министър. Защо Корнелия Нинова не отговаря на тези конкретни документи, на тези конкретни факти, а ежеседмично трови атмосферата и поставя на изпитание търпението както на нас като народни представители и като представители на управляващата партия, така и на милиони българи. Благодаря.
Уважаеми журналисти, аз винаги съм казал, че за да имаме стабилно бъдеще, трябва никога да не забравяме историята си. И когато госпожа Корнелия Нинова дава оценка за управлението на ГЕРБ, аз никога не мога да разбера тя за кой период дава оценка. За участието си в СДС или за участието си в БСП. Защото знаем какви са периодите и в какво състояние заварихме държавата след управление на определени политически управления, които тя участва като съответният член или като съответният експерт. Що се касае до по-смислената част от днешната им пресконференция, това е закона за антикорупционното законодателство. И предложенията, които те ще направят с своят алтернативен закон, който те ще внесат в Народното събрание. Само да кажа, че антикорупционното законодателство беше гледано в 43-я парламент. Мина на първо четене и предстоеше да мине на второ четене. Ние знаехме каква беше тяхната позиция и знаете, че този законопроект не успя да мине през второ четене заради противоречията, които имаше в съответните парламентарни групи. Само да кажа, че в истинската прагматичност и последователност, която има политическата партия ГЕРБ, това е начина, по който предложихме да се внесе законопроекта след формирането на кабинета Борисов 3 и формиращото се парламентарно мнозинство. Ние преценихме, че по-правилно е да се внесе законопроекта от Министерски съвет, да извървим цялата процедура, която е разписана при разглеждането и внасянето в Министерски съвет на един законопроект. И знаете, че юни месец, юли месец, два месеца имаше работна група, която работи много усилено, за да може действително в един широк формат с експерти, с неправителствени организации, с научните среди, да може действително да има проект, който да бъде качен на страницата на Министерство на правосъдието. И знаете, че в момента той е на страницата и в момента всеки един, който има съответния интерес, може да напише и съответните предложения, за да може, когато се направи официалното обсъждане от Министерство на правосъдието и правната комисия на 1 септември, да може действително в един сериозен смислен дебат да може да вземем правилното решение, което ще бъде формирано като позиция и в пленарна зала. От тази гледна точка, аз единственото, което бих препоръчал на колегите от БСП, нека на 1 септември, когато ще се обсъжда законодателството, което се предлага от изпълнителната власт, те да бъдат активни и ние ще бъдем с протегната ръка, защото знаем, че едно законодателство, за да бъде устойчиво, за да бъде стабилно, ние трябва действително да намерим и политическия консенсус, за да може то да бъде работещо. Що се касае до идеите на БСП, аз не бих искал да се връщам на предишната пресконференция, когато казахме какви са слабите моменти, но смятам, че в един подобен дебат, който ще бъде организиран на 1 септември, ще могат и те да изразят своето становище, ако до тогава не представят своите предложения в Министерство на правосъдието или в правната комисия, за да може действително в дебата да се вземе отношение по техните предложения. Аз бих искал да призова госпожа Нинова. Когато говори за тази кореспонденция, която виждаме, че е доста динамична от тяхната централа, както към Австрийско посолство, така също и към Българската прокуратура, нека все пак да не забравяме и за други случаи, които са били свързани с нейната партия. И предполагам, че не сте забравили и за случая Хохигер. А знаете, че това беше един случай, който много усилено трябваше да бъде неглижиран от страна на БСП и на техният тогавашен лидер. Затова нека госпожа Нинова да бъде обективна в фактите и всичко, което изнася в публичното пространство, нека то да бъде кореспондиращо с реалните фактически факти. Защото аз не знам какво писмо днес тя показа, но понеже ние си направихме труда да извадим от сайта на БСП това, което е от нейния профил е качено, това е писмото, което днес показа тя пред вас. И тя през цялото време говореше, че има отговор от главния прокурор. да видяхте някъде на това писмо подпис и дата, с което действително да има отговор, който да отговаря на казаното от нейните думи. Дали тя не се препознава отново в тези думи, които много се тиражираха в публичното пространство по време на предизборния период. Не бих искал да ги назовавам, защото знаете, че може действително тогава действително да има някакви проблеми. Доколкото разбирам, вече има в медиите до госпожа Корнелия Нинова, и то това е всъщност писмото, което е с подпис, но не от главния прокурор. И тук мога да кажа, че всичко това, което изприказва госпожа Корнелия Нинова, тя не говори за наблюдаващия прокурор, а говори за главния прокурор. И днес това, което ви показа като писмо, беше точно и това, което тя си го е печила на Facebook страница. Защото знае, че ще се зададат въпросите дали има някъде използване на думичката лъжа в начина, по който се предлагат и се представят на медиите дадени писма като кореспонденция между съответните институции или дадените политически централи. Аз мога да кажа, че това писмо е от прокуратурата на Република България. Това е верен факт. Софийска градска прокуратура, специализирано звено антикорупция, първа група. Писмото е с номер 3508 от 2010 година, 17.08.2017 година, до госпожа Корнелия Нинова, председател на Народното събрание. Между другото, пише председател на Народното събрание, в интерес истината. Но то е парламентарната група на БСП. И тук е Позитано, номер 20 и така нататък. Уважаема госпожо Нинова, в отговор на ваше писмо до главния прокурор на Република България, изпратено по компетентност на Софийска градска прокуратура, ви уведомяваме, че след извършена служебна проверка се установи, че нямате процесуално качество по досъдебно производство номер 38-2010 по описа на Националното следствие, чийто предмет е проектът Цанков камък. Подпис прокурор господин Тарев. От тук нататък вие си задавайте въпроси на госпожа Нинова, когато изнася дадени факти, дали те отговарят на истината, на казаното от нея. Аз не бих искал да кажа дали тя е излъгала в случая, но съм убеден, че тя е направила умишлено подвеждане на журналистите, цитирайки, че е получила днес отговор от главния прокурор и пред вас много умело го показа и го представи. Без обаче никой да зададе въпроса дали това е подписа на главния прокурор. И виждате как в тази цялостна политическа интрига, която искат да въртят БСП, искат да въвлечат и всички представители на всички институции, в това число и президента на страната, за който тя постоянно говори през последните няколко дни. И виждате, че и законодателството, което те предлагат президента да е този, който да назначава съответният председател или съответните заместник-председатели на антикорупционния закон по проекта, който те са направили за това звено. Така че от тук нататък аз мятам, че не си заслужава да се отговаря ежедневно на госпожа Корнелия Нинова, но ние сме длъжни да го правим, за да показваме истината, защото ние от парламентарната група на ГЕРБ и от политическа партия ГЕРБ и днешното управление искаме да бъдем прозрачни и действително, когато се говорят неистини, ние трябва да ги опровергаваме. Съжаляваме, че по този начин ще трябва да отекчаваме и всички тези, които може би ще проявяват интерес да прочитат какво е излязло от поредната пресконференция, но повярвайте, че във връзка с предстоящото председателство, това не е добрият подход за началото на политическия сезон, който задават като тон представителите на БСП. Затова и се надявам, че когато започнем парламентарният сезон, нека да ги призова в момента представителите на БСП. Нека да казваме това, което можем да свършим. Нека да казваме истината за това, което трябва да направим. Но нека да не говорим лъжи, нека да не създаваме условия за разделение, за противопоставяне, защото в този период, в който страната ни ще бъде председателстващ Европейския съюз, повярвайте, че всички институции, всички партии носят моралната отговорност да представим страната ни по възможно най-достойният начин и всеки един да допринесе за повишаване авторитета на страната. С подобни лъжливи писма, които се пускат в публичното пространство и се твърдят, че са подписани от най-висшата инстанция в разследване, за това е главният прокурор. Аз смятам, че не си заслужава да се коментира, но нека да се върнем към по-позитивното, по-градивното, а ние от парламентарната група на ГЕРБ ще го правим това през целият политически сезон, а заедно с днешното управление ще го правим през целият 4-годишен мандат. Благодаря ви. Заповядайте.
Здравейте, Радио К2, Деница Гацинска. Господин Цветанов, защо ГЕРБ отделя такова голямо внимание на лидера на БСП Корнелия Нинова? Страхувате ли се от нея? Днес тя, освен за себе си, говори много и за лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Не знам дали сте обърнал внимание, но тя заяви, че посредническата роля на Борисов между Европейския съюз и Турция се провалива и доказателство за това е тонът между президентът на Турция Ердоган към германския външен министър, кой си ти, че да ми говориш на мен. Виновен ли е за това Борисов и провалила ли се посредническата роля на правителството между Европейския съюз и Турция?
Аз смятам, че показах факти, с които много ясно стана, че всъщност Корнелия Нинова не говори истината. А начинът, по който тя прави заключение от един разговор, който е проведен между външния министър на Германия и президента на Турция, това е в типично нейния стил. Да създава напрежение, на разделение и на противопоставяне. Не, ние няма да участваме в този процес. И лидерската роля на Борисов, тя е безспорна, не само в страната ни, но така също на Европейския съвет, а така също и в това, което направи българското правителство, с лидерската роля на премиера Борисов. Да можем действително в приоритетите на триото Естония, България, Австрия да включим и Западните Балкани. И вие видяхте каква беше оценката след договора, който беше подписан между правителството на България и правителството на Македония. Тук искам специално да благодаря на БСП за конструктивният диалог по начина, по който действително и колегата народен представител Вигенин и колегата народен представител Джема Грозданова представиха декларация, която успя да обедини всички председатели на парламентарни групи, които подписахме тази декларация. И вие виждате, когато трябваше да се дебатира темата за декларацията да бъде приета от българския парламент, тогава също имаше спекулативно поведение, манипулиращо медиите и обществеността, че Борисов не иска да дойде в парламента, за да представи приоритетите по декларацията и това, което ще се подпише с македонския колега. И вие видяхте, че в рамките на 5 минути, в момента, в който госпожа Нинова излезе от парламентарната зала, господин Борисов пристигна от Министерски съвет, влезе и всъщност развенчахме поредният лъжлив сигнал, който се даде от парламентарната трибуна. Затова просто ние на моменти действително не си заслужава да отговаряме на всичко това, което казва БСП, но повярвайте, че трябва да чуе обществеността, истината за всичко, което се случва и реалността, в която живеем днес. Ние към това се стремим и ще продължим да го отстояваме.
Стоян Тричков, BIT. Господин Цветанов, струва ми се, че единствената тема, която не засегнахте на тази пресконференция от тези, които Корнелия Нинова коментира по-рано, е тази за КТБ. Господин Ненков говореше много за отговорността, за носенето на отговорност. Носи ли ГЕРБ някаква отговорност за КТБ и притеснявате ли се, имате ли нещо против това, което има намерение Корнелия Нинова утре да направи, да изиска от специализирания наказателен съд имената на всички политици, които са финансирани от КТБ? Имате ли нещо против това да се случи?
Не, нямам абсолютно нищо против и мога да ви кажа, че дори и като партия и преди това като сдружение, ние винаги сме разчитали на други банки, които са се доказали в десетилетията за това, че са стабилни и обществото ги препознава като най-устойчиви. Що се касае до тези емоции и тази енергия, която има госпожа Нинова, за да търси истината за политиците, да, ние бихме подкрепили, но ние ще фокусираме вниманието си върху това, в този управленски мандат да няма подобна банкова криза, която може да бъде създадена само и единствено в управлението на БСП. Защото знаете, че 96-та година, 95-та банковата криза, тя беше също продукт на управлението на БСП и също така КТБ, когато фалира и когато трябваше действително да се предприемат адекватни мерки, вие знаете, че ГЕРБ подкрепи адекватните мерки, но ако ние имахме управленски мандат в този период, уверявам ви, че нямаше да допуснем да има фалит на КТБ. Защото службите и институциите работеха по много по-различен начин, който не допускаше да има подобни фалити на подобни банки и се предприемаха адекватни мерки от всички компетентни институции, които имат пряко отношение към това.
Тоест, според вас ГЕРБ не носи никаква отговорност за КТБ, това ли казвам?
Каква отговорност носи според вас ГЕРБ? 2013-2014, кой управлява? Кой управлява страната?
Това, което се случи с КТБ, не е ли резултат от години наред проблеми, които се трупали?
Антон Тодоров иска да говори.
Като единствения българин, който е осъдил Цветан Василев на две инстанции, искам да ви осветля по този въпрос, който задавате. Има доклад за гражданска конфискация на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. 2 милиарда и 200 милиона почти. В две инстанционно съдебно производство съда прие моите думи, че Цветан Василев е гепнал 3 милиарда и 700 милиона лева за верни и го осъди на две инстанции. Когато човек е уверен в своите доказателства и своите тези, той не бяга в Белград, където може да се скрие от правосъдието, а идва тук и доказва тезите с документи. Много пъти Цветан Василев твърдеше, че разполага с някакъв незнаен, много сериозен архив, който щял едва ли не да обърне нещата в България. Според мен не е така. Когато човек е мажоритарен собственик на една банка и когато той подписва всички разрешения за кредити, дайте си труда и проучете доклада, който анализира раздадените кредити. И тогава ще видите, че не Цацаров, не някои други хора, а един човек е виновен основно за това банката да е в подобно състояние. Апропо, не бива да забравяме, че цялостното изтегляне на семейството в Белград говори, че тези хора са гузни. Освен това, имаме и други заключения. Прочетете обвинителния акт, дори само неговото, така да кажем, резюме като пресъобщение, макар че беше 155 страници. Това, което Цветан Василев говори, според мен, няма нищо общо с истината. И според мен този човек, пак казвам, и според българския съд на две инстанции е приел, че този човек е гепнал 3,7 милиарда лева. ГЕРБ няма нищо общо с цялата тази какафония и както беше много точно казано от господин Цветанов, когато ГЕРБ беше в амплуато си на управляваща партия, той успя да спаси една банка, която беше нападната, спомнете си да не правя сега реклами и да говори за конкретни банки, но една банка през един форум беше атакувана по наше време. И тя беше спасена. И тази банка в момента е в много добро положение. За разлика от времето, когато БСП и ДПС управляват, 2014 година и 2013 по времето на Орешарски, великия финансист Орешарски, който не го величаеха, България рухна една банка, която довежда вече до 7-8 милиарда загуби за страната. Толкова е елементарно да се направи и тази връзка. Благодаря и аз.
Ще се опитам много кратко да отговоря на двата въпроса. Защо се занимаваме толкова с госпожа Нинова? Ми защото всъщност това, което тя тиражира в публичното пространство, не е вярно. Ето едно писмо, ето това и примери, които преди малко господин Цветанов посочи. Просто не е вярно. И ние като народни представители, отговорни хора, трябва да имаме възможността да отговорим на тези нападки, които са лъжливи. И тук е начин на мислене, пак повтарям, и за носене на отговорност. Ето, и колегите говорят и за преди малко за това, че наши колеги злоупотребили, имаше случай минала седмица с един общински съветник, който там браконерство и така нататък. На мига се прави реакция. На мига ГЕРБ казва, да, този човек нарушил правилата, има си следствени органи, ако се докаже вината, да си поеме отговорността. А всъщност какво се случва от усрещната страна? За кое БСП някога се носи отговорност? За кое? Едно ми посочете, и госпожа Нинова да излезе да каже, ето ние за този период, от тази дата до тази дата, аз и моята партия носим отговорност. И аз съм сигурен, че ако ГЕРБ управляваш по времето на кризата с КТБ, до фалит на банката нямаше да се стигне. И се чудиха по какъв начин стенограми да се разкриват и така нататък, само и само да се хванат за нещо, за да може ГЕРБ да е виновен. Ама няма как ГЕРБ да е виновен. ГЕРБ не е управлявал. ГЕРБ беше в опозиция. Който имал да взима решение, е трябвало да ги взима на мига. А че КТБ е имало своите проблеми в годините, да, имало си ги. Да, обаче има и разследващи органи. Същия случай и с Цанков камък. Добре, госпожа Нинова, няма нищо, приемаме, че тя няма нищо общо. Те тогава е била заместник министър в економиката и енергетиката. И като заместник министър, не е ли била наясно с този проект съществува? Не е ли била наясно, че този проект многократно е завишил своята цена? Не е ли наясно, че този проект изобщо не е рентабилен? А се занимава с това да говори как тя няма нищо общо. Добре, няма нищо общо. И тогава като заместник министър, какво е правила? Къде е била нейната отговорност? Никъде. И никой никога не е казвал, да, госпожа Нинова е виновна за това нещо, тя е ограбила българския данъкоплатец. Не. И не случайно ние сме внасяли, не сме внасяли сигнал с конкретни имена. Това е работа на главната прокуратура. И тук е малко некоректно и към главния прокурор. Не може една седмица след като сме внесли сигнал, нали, тя бърза да се отърве, да е с чисти ръце. И все пак трябва и главната прокуратура, самите разследващи органи да си свършат своята работа. И ако има някой виновен, да си понесе отговорността, защото твърдиме, че този проект просто е абсолютно в ущърб на държавата. И вместо тя се солидаризира с нас и да каже да, така е, тя нито един път не коментира темата Цанков камък. Тя говори само и единствено за себе си. И така правят БСП завинаги. И с кабинета Орешарски, и с времето, като рухнаха банките, и с спрените еврофондове, и на тях някой друг им е виновен. Ама хайде стига толкова и да си почне да си поемат отговорността. Излезте и да кажат в кой период те носят отговорност. За да знаем, ГЕРБ носи от 2009 до 2013 и сега нататък. И те кога носят отговорност, за да са ясни нещата.
Виждате как изглежда оригинала, как изглежда фалшификата. Защото това е БСП. И това е госпожа Корнелия Нинова. Затова нека да сме коректни, когато излизаме и говорим публичното пространство. Благодарим ви. Някъде да чухте думата лъжа да съм употребила в момента. Аз само ви показвам фактите. А ви благодаря до някъде за този коментар. Всъщност вие дадохте тази оценка. Не, вие дадохте тази оценка. Вие ме попитахте дали съм използвал такава дума, аз не съм използвал.
По темата за КТБ, всъщност въпроса към Корнелия Нинова, на който тя не отговори и измести темата, е и въпрос към вас. Не превиши ли президентът Радев правомощията си, като обеща да гарантира сигурността на Цветан Василев? Той закрива след като има закони и съдебна система. Редно ли е това от негова страна?
Не бих искал да коментирам изказванията на президента Радев. Бих могъл да взема отношение само по важни градивни неща, които са за държавата и които са част от националната сигурност или от приоритетите за секторните политики. Подобни неща не бих искал да коментирам.
Ако мога само да
защото
добавя...
Защото пак ще се изтълкува по начин, по който не смятам, че е редно да го правим ние политиците. И все пак, въпреки, че от време на време президента дава лични оценки и нападки, аз не смятам, че трябва да се придържаме към този тон. Все пак президентската институция и всяка една институция в България трябва да бъде съхранена и не трябва да се влиза в това институционално противопоставяне.
Някой зададе въпрос дали бихме приели Корнелия Нинова да изиска имената на политиците, които са били финансирани. Ами тя има един голям познавач на КТБ. Той може да изнася лекции по срещи с Цветан Василев. И се каза Кирил Добрев. Погледнете регистрационната книга на КТБ и вижте колко пъти Кирил Добрев е имал срещи с Цветан Василев и колко пъти някой от нас на тази маса е имал срещи с Цветан Василев. Дали отговорих на въпроса или на колегата от BIT, мисля, че бях? Или...
Тя може би точно за това иска да излезе истината.
Извънредна пресконференция на ГЕРБ от 22 август.
Радио К2 от мястото на събитието.